Τόσα ψέματα χρειάστηκα για να βρω το αληθινό. Πόσο μέσα μου το κράτησα, ψέμας που έγινε κι αυτό. Κι η αγάπη μου μια θάλασσα από λόγια στο χαρτί. Μα στη θάλασσα ναυάγησα και δεν βρίσκω το νησί. Μα πόσα ψέματα χωράει σιωπή, πόσα θαύματα μια λέξη μπορεί. Πόσο εύκολα κανείς θα χαθεί στο ίδιο το όνειρό του. Περνάει ο κόσμος κι αδιαφορεί, περνά ο καιρός και δε συγχωρεί. Πόσα ψέματα χωράει σιωπή, πόσα θαύματα μια λέξη μπορεί. Τώρα όλοι οι δρόμοι που άνοιξα γίναν κύκλοι σκοτεινοί. Τόσα χρόνια πως πατάλησα κι είμαι ακόμα στην αρχή. Πάλι στέκομαι στην άκρη, πάλι κρύβομαι απ' το φως κι είμαι ξένος στη γιορτή μου και στην πόλη μου περαστικός. Μα πόσα ψέματα χωράει σιωπή, πόσα θαύματα μια λέξη μπορεί. Πόσο εύκολα κανείς θα χαθεί στο ίδιο το όνειρό του. Περνάει ο κόσμος κι αδιαφορεί, περνά ο καιρός και δε συγχωρεί. Πόσα ψέματα χωράει σιωπή, πόσα θαύματα μια λέξη μπορεί. Ψέματα χωράει σιωπή, πόσα θαύματα μια λέξη μπορεί.
Λοιπόν, εκτός από τις διεργασίες, ας το πούμε έτσι, κομψά στο ΣΥΡΙΖΑ, έχουμε επίσης διεργασίες και εδώ κομψά στο ΠΑΣΟΚ. Μαριτίνα, γεια σου. Μαριτίνα Ζαφυριάδου.
Καλησπέρα σας.
Τι γίνεται, μαζέψατε τις υπογραφές?
Αμέ.
Και τώρα...
Και τώρα τι, λοιπόν, πώς έχουν τα πράγματα. Είμαστε καταρχάς εν αναμονή της ανακήρυξης επισήμως πια των 6 υποψηφίων για την εσωκομματική διαδικασία που θα καταλήξει στην ανάδειξη Προέδρου στο ΠΑΣΟΚ. Αυτό θα γίνει στις 6 και 13 Οκτωβρίου με εσωκομματικές κάλπες που θα στηθούν παραδοσιακά πια όπως συμβαίνει τα πολλά τελευταία χρόνια στο ΠΑΣΟΚ. Αναμένεται να έχουμε την απόφαση της ΕΔΕΚΑ που είναι η αρμόδια επιτροπή μέσα στις επόμενες ημέρες. Αυτό γιατί πήγαν πάρα πολλές υπογραφές υποψήφιοι και θα πάρει ίσως λίγο περισσότερο για να γίνει το τσεκάρισμα έτσι ώστε να αναδειχθούν υποψήφιοι και οι έξι. Μαζί με αυτό φαίνεται ότι θα ανακύψει και το ζήτημα του debate. debate, αυτό είναι λίγο σημερινή εξέλιξη. Φαίνεται ότι η ΕΔΚΑΠ θα αποφασίσει ότι πρέπει να ξεκινήσουν οι διαδικασίες και για την τηλεμαχία μεταξύ των έξι. Υπάρχει και μία πρόταση αρτύπως από την πλευρά του Νίκου Ανδρουλάκη που λέει ότι καλό θα ήταν να γίνει την προτελευταία εβδομάδα πριν από τις εσωκομματικές κάλπες και μάλιστα το προσδιορίζει στην 3η 24 Σεπτεμβρίου προκειμένου να μην συμπέσει με κάποιους ευρωπαϊκούς αγώνες ποδοσφαίρου, γιατί αντιλαμβάνονται ότι εκεί δεν έχουν καμία τύχη να τους, να τους δουν οι πολίτες. Οπότε αυτή είναι βεβαίως μια πρόταση που δεν έχει γίνει επίσημα, γιατί ακόμη δεν έχουμε την επίσημη απόφαση της ΕΔΚΑΠ. Αμέσως μετά θα αρχίσει ένας κύκλος τηλεφωνημάτων. Αν συμφωνήσουν όλοι οι υποψήφοι αρχηγοί σε αυτό, θα χρήσουν από έναν εκπρόσωπο προκειμένου να συμφωνήσουν και στους όρους. Και από εκεί και πέρα θα είναι μια τυπική επαφή της αριλάτρικου φυτιά με την ΕΡΤ προκειμένου να τους φιλοξενήσει. Τώρα, επειδή με ρώτησες για τις υπογραφές, χθες ήταν η καταληκτική ημερομηνία και η 9η βραδινή καταληκτική ώρα. Έτσι και έγινε. Όντως κατέθεσαν και οι έξι υποψήφοι τις υπογραφές που χρειαζόταν και πολύ περισσότερο σε μια προσπάθεια επίδειξης ισχύως. Δεν το έκανε ο Γιάννης Κανελάκης, ο οποίος επικαλέστηκε λόγους προσωπικών δεδομένων. Αυτό είναι κάτι που δεν θα κάνει αποδεκτό η ΕΔΚΑΠ, παρά το γεγονός ότι ο ίδιος ζητά να είναι υποψήφιος παρά την άρνησή του να καταθέσει τις υπογραφές. Φαίνεται ότι το απορρίπτει ασυζητητή Χαριλάου Τρικούπη, δηλώνοντας ότι η διαδικασία είναι από πριν σύνομη, απολύτως σύνομη με την νομοθεσία για τα προσωπικά δεδομένα, οπότε δεν τίθεται τέτοιο θέμα και ως εκ τούτου δεν θα ληφθεί καν υπόψη αυτή η επιστολή του Γιάννη Κανελάκη με την οποία ζητούσε να είναι υποψήφιος. Τώρα, εάν τηρηθεί, και όλα δείχνουν ότι αυτό θα γίνει, η διαδικασία που πρότεινε μέσα από πρωτοβουλία που έλαβε την προηγούμενη Πέμπτη ο γραμματέας του κόμματος ο Ανδρέας Σπυρόπουλος, ώστε με την έγκριση των υποψηφιότητων από την ΕΔΚΑΠ να συμφωνήσουν όλοι ότι δεσμεύονται από αυτό, θα πάμε την Κυριακή, πρώτα ο Θεός, 15 Σεπτεμβρίου, σε μια ανοιχτή συνεδρίαση της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του κόμματος. Λέγοντας ανοιχτή, εννοώ ότι δεν θα είναι μόνο τα μέλη του οργάνου, αλλά και κόσμος, προκειμένου να ακούσουν την παρουσίαση από τους έξι των δικών τους επιμέρους πια προγραμμάτων. Εάν αυτό για οποιονδήποτε λόγο δεν τηρηθεί, φαντάζει απίθανο σενάριο αυτή την ώρα, αλλά ας το βάλουμε στο τραπέζι, τότε δεν θα γίνει συνεδρία της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής, για να μην μπορεί κανείς να θέσει ζήτημα συμβιβάστου για οποιονδήποτε υποψήφιο αρχηγό και θα πάμε σε μια ανοιχτή εκδήλωση πάλι με το ίδιο περιεχόμενο.
Έγινε Μαρετίνα μου, σε ευχαριστώ πολύ. Να στείλω χαιρετισμού στον Αλέξη, στην Ιωάννα, στο Διονύση, ο οποίος λέει ναι, όντως σήμερα ξημερώματα θα υπάρχει το debate στην Αμερική ανάμεσα στο Τραμπ και στην κυρία Καμάλα Χάρις. Ναι, θα τα δούμε αύριο αυτά. Πού τον θυμήθηκες αυτόν όμως, Διονύση, τον Μενέντες? Πού τον θυμήθηκες? Μενέντες, ναι, εξαιρετικός κύριος. Ο Μενέντες ήταν αυτός ο οποίος είχε τιμηθεί στην Αθήνα το 2021 με το παράσημο του μεγαλόσταυρου του τάγματος της τιμής. Ναι, έχουν γραφτεί τόνοι και τόνοι, έχει καταναλωθεί μελάνι και μελάνι για την φιλελληνικότητα αυτού του καλού ανθρώπου. Ο τιμημένος λοιπόν στην Αθήνα το 2021 με το παράσημο του τάγματος της τιμής τον είχε βραβεύσει η ίδια η πρόεδρος της Δημοκρατίας, η κυρία Κατερίνα Σακελαροπούλου, και όλο αυτό για την φιλελληνική στάση του, έτσι. Καταδικάστηκε για 16 κατηγορίες διαφθοράς πριν από κανένα μήνα, μέσα στον Αύγουστο ήτανε, ναι, νομίζω μέσα στον Αύγουστο ήταν. Καταδικάστηκε για 16 κατηγορίες διαφθοράς από το Ομοσπονδιακό Δικαστήριο στο Μανχάταν της Νέας Υόρκης. Καταδικάστηκε για συνωμοσία, για δωροληψία, για άσκηση αθέμητης επιρροής έναντι ανταλλάγματος, εποφελία, ιδίως της Αιγύπτου και του Κατάρ. Δεν τα λέω αυτά γιατί έχω σε καμιά υπόλοιψη τα αμερικανικά δικαστήρια. Τα λέω γιατί έχω σε μεγάλη υπόλοιψη το Μενέντες, όπως αυτοί που χύνανε τα μελάνια τότε. Ρωτάει ο Διονύσης ποιο ήταν το βραβείο. Μα σου είπα, το παράσημο του Μεγαλόσταυρου του Τάγματος της Τιμής. Από την κυρία Σακελαροπούλου το είχε πάρει. Πάρε και εσύ διαφημίσεις τώρα.
Ασφαλώς και δεν πρέπει να μας δούνε παρέα. Δεν περάσαμε ωραία λίγες ώρες μαζί. Είναι η πρώτη μας νύχτα, πρώτη και τελευταία. Ασφαλώς και δεν πρέπει να μας δούνε παρέα. Ασφαλώς και το ξέρω πως δεν είμαστε ίδια. Μοναχά στα παιχνίδια είμαστε όλοι παιδιά. Κι αν εσύ το ξεχάσεις, η ζωή στο θυμίζει και πεθαίνει η αγάπη και σωπαίνει η καρδιά.
Να στείλω χαιρετισμού στο φίλο τον Γιώργο, στην Τρίπολη, στην Έλενα, στην Ιωάννα, στον Αλέξη. Πηγαίνουμε σιγά σιγά προς το κλείσιμο της σημερινής εκπομπής, αλλά όχι χωρίς να δούμε τι γίνεται στον κόσμο. Καλησπέριζω τον καλό μου συνάδελφο, τον Άγγι, τον Κουσονά. Άγγι μου, καλησπέρα.
Γεια σου, Νίκο μου.
Τι γίνεται, οι Αυστραλοί αποφάσισαν να βάλουν τάξη.
Αποφάσισαν να βάλουν τάξη. Υπάρχει ένα ρεύμα σε διάφορες χώρες για να τακτοποιήσουν λίγο τη σχέση των παιδιών κυρίως με τα περίφημα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα οποία πια δεν παρεμβαίνουν στις ζωές, αλλά εισβάλλουν στις ζωές και προσδιορίζουν τα γούστα, τα κέφια, τις επιθυμίες, τη μόδα, τις επιδιώξεις κυρίως των εφήβων. Και είναι χαρακτηριστικό ότι ο Αυστραλός Πρωθυπουργός, ο Άντονι Αλμπανέζε, είπε κάτι έτσι πολύ υγιές κατά τη γνώμη μου. Επιτέλους θα ήθελα να δω τα παιδιά να μιλάνε με κανονικούς ανθρώπους και όχι εικονικούς, διότι όλες οι παρέες στο διαδίκτυο προειδοποιούνται από εικονικότητα, ανωνυμία και όλα όσα ξέρουμε όλοι. Να μιλάνε με κανονικούς ανθρώπους, να παίζουν με κανονικά παιχνίδια, να παίζουν μπάλα, να γεμίζουν τα γήπεδα και να μην είναι καρφωμένα μπροστά σε οθόνες που μάλιστα προσδιορίζουν και τα κέφια τους.
Να πούμε ότι πάνε να πάρουν μέτρα έλεγχο μέσων κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά από μέχρι 14 ετών, κάπως έτσι.
Ακριβώς,
το έχω καταλάβει σωστά.
Ακριβώς. Να μπορούν να μπουν μετά τα 14 ή 15 τους χρόνια.
Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό. Δεν ξέρω αν τεχνικά έχουν δώσει κάποιο στίγμα πώς θα το κάνουν.
Όχι, δεν έχουν δώσει ακόμα.
Και υπάρχει, ξέρεις, υπάρχει πάντα ένας κίνδυνος εδώ. Όταν αρχίζει να ξυλώνεται η κάλτσα των δικαιωμάτων, να το πω έτσι,
ναι,
αρχίζει να ξυλώνεται από εκείνο που φαντάζει αυτονόητο.
Ναι, αυτό είναι το επικίνδυνο.
Έτσι. Είναι η άλλη όψη δηλαδή του νομίσματος, η οποία δεν είναι τόσο φωτεινή.
Όχι.
Όσο οι εξαγγελίες.
Απ' την άλλη, καλό θα είναι.
Απ' την άλλη, κάτι πρέπει να γίνει.
Ναι, ναι, γιατί πραγματικά είναι απογοητευτική εικόνα των παιδιών που.
Γιατί των μεγάλων τι είναι.
Των μεγάλων επίσης.
Πηγαίνεις, βγαίνεις έξω και κοιτάς δίπλα σου όταν εσύ δεν κοιτάς το κινητό και όλοι κοιτάνε στο κινητό. Έτσι.
Και το άλλο που περπατούν στον δρόμο χωρίς να προσέχουν καθόλου κοιτώντας ένα κινητό. Ανεξαρτήτως ηλικίας. Τέλος πάντων, είπες προηγουμένως για τον Γάλλο πρόεδρο.
Ναι, υπάρχουν διεργασίες εκεί.
Ναι, έχει γίνει κάτι ενδιαφέρον και έτσι μπήκα και στο Γαλλικό Σύνταγμα τώρα να δω τη διαδικασία που περιέργεια. Τι προβλέπει ο νόμος. Όντως υπάρχει το άρθρο 68, 67 και 68 του συντάγματος που προσδιορίζει τις πολιτικές και ποινικές ευθύνες του Προέδρου. Εκεί λοιπόν τι γίνεται, πρέπει να μαζευτούν τα 2/3 των υπογραφών της Βουλής, των δύο νομοθετικών σωμάτων Βουλής και Γερουσίας, να κατατεθούν στον Πρόεδρο και εκείνος να προχωρήσει στην απαγγελία μομφής, στον Πρόεδρο της Βουλής εννοώ, να προχωρήσει σε διαδικασία μομφής κατά του Προέδρου. Μάλιστα. Είναι υπαρκτό το άρθρο 68.
Έχει όντως ενεργοποιηθεί ποτέ τέτοιο πράγμα στη Γαλλία?
Όχι. Έχουν μαζέψει 80 υπογραφές και χιλιάδες υπογραφές κόσμου, όπως είπες. Αλλά είναι δύσκολο να τις μαζέψουν. Απαιτείται πλειοψηφία 385 βουλευτών από τους 577 της Βουλής. Και όλη η αντιπολίτευση μαζί, αριστερή, δεξιά κλπ, αριθμεί 337. Μάλιστα. Δηλαδή είναι πολύ μακριά. Όμως δείχνει μια κινητικότητα. Μια κινητικότητα. Και είναι αντίδραση απέναντι στην επιλογή ενός ανθρώπου ο οποίος είναι, όπως τον αποκαλούν τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης, ένας μέτριος έμιστος υπάλληλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης όλη τη ζωή.
Τι λες τώρα το...
Ναι. Αυτό.
Μάλιστα.
Και μάλιστα το μέτριο το ναι. τονίζουν, γιατί δεν έχει καταφέρει.
Ναι.
Εντυπωσιακά. Δηλαδή δεν είναι ούτε καν σαν τον Παρόζο.
Ναι. Αυτός που έπιασε δουλειά μετά. Κάπου σε μια μεγάλη εταιρεία δεν πήγε και αυτός μετά.
Αυτός, ναι, πέρασε από διάφορες.
Στην Goldman Sachs τον στείλανε.
Goldman Sachs.
Goldman Sachs. Ναι.
Και είναι αυτό που σου λένε το κανείς δεν χάνεται.
Όχι, ναι, κανείς δεν πάει χαμένος.
Όποιος υπηρετεί. Τώρα, να κλείσουμε κάτι που γίνεται στη Ρωσία. Ένα πολύ παράξενο πράγμα.
Επιθέσεις σε μοσχοβίτικα αεροδρόμια.
Ναι, αυτό είναι εντυπωσιακό. Τα τρία μεγάλα αεροδρόμια της Μόσχας δέχτηκαν επίθεση από ουκρανικά ντρόνς. Αυτό δεν γίνεται. Δηλαδή πάλι χτυπάνε, επιτίθεται σε όχι σε στρατιωτικούς στόχους. Και χτυπήθηκαν πολυκατοικίες γύρω-γύρω, κατοικημένες περιοχές γύρω από τα αεροδρόμια. Οι Ρώσοι λένε ότι κατέριψαν τα 114 και πέρασαν 20. Σημασία έχει ότι το πάνε στον ΟΗΕ και στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Δεν ξέρω τι τύχη θα έχει. Αλλά αυτό κάνει ακόμα πιο πολύ έξαλλη τη Ρωσία. Όμως το πιο βασικό, Νίκο, είναι ότι η Ρωσία ξεκινάει τα μεγαλύτερα με τα πολεμικά γυμνάσια τη μετασοβιετική εποχή. Ναυτικά γυμνάσια. Παντού. Ειρηνικό, Αρκτικό, Βόρειο Παγωμένο δηλαδή ωκεανό, Μεσόγειο, Βαλτική και Κασπία.
Μάλιστα.
Με 900 πλοία, κάτι εφιαλτική αριθμή, 90.000 στρατιώτες, ναύτες, τα νέα όπλα που θέλουν να δοκιμάσουν. Και μετέχει και η Κίνα σε αυτό. Συμβολικά, με μικρό αριθμό, αλλά δείχνει κάτι και η συμμετοχή της. Για να έχει μια εικόνα ο κόσμος, να πω ότι η Κασπία είναι η κλειστή θάλασσα που παρόντως ακουμπούν εκτός από τη Ρωσία, Ιράν, Καζαχστάν, Τουρκμενιστάν και Αζερμπαϊτζάν. Και ο Αρκτικός ωκεανός είναι αυτός που ενώνει γεωγραφικά τη Ρωσία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Απέναντί της ακριβώς είναι η Αλάσκα.
Μάλιστα. Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, υπάρχει μια κατάσταση γενικής αμεριμνησίας. Έτσι.
Ναι.
Και αύριο θα κουβεντιάζουμε με όρους σκηνοθετικούς αν τα πήγε καλά ο τύπος με το Τσουλούφι ή αν τα πήγε καλά η εισαγγελέας, η πρώην εισαγγελέας, η κυρία Χάρης εκεί στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Ναι, θα ξενυχτήσουμε. Τέλος πάντων, εγώ και λόγω ενδιαφέροντος και... θα κάτσω να το δω 4 το πρωί.
Και εξ ανάγκης.
Ναι.
Μάλιστα.
Θα έχει ενδιαφέρον.
Θα τα δούμε λοιπόν. Θα τα δούμε και αύριο αυτά. Έγινε, Άκη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ, Νίκο.
Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Λοιπόν, κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Να είστε όλοι και όλες καλά, ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα.
Περνάω εκεί που σταματάει ο ουρανός, που φεύγει η μέρα βιαστική για άλλο ταξίδι. πως να σε πιάσω που μπροστά μου είναι γκρεμός και η σκιά σου παίζει ερωτικό παιχνίδι. Περπάτησα στο δρόμο σου για να σε συναντήσω. Ό,τι κι αν είχα σου δώσα χωρίς να σε γνωρίζω. Περπάτησα στα χάδια σου που μου πάν τα σημάδια. Μαζί μου λείπεις μάτια μου και χάνομαι τα βραδιά. Περνάω εκεί που τελειώνει η μοναξιά και τα πουλιά μου τραγουδούν τον ερχόμο σου. Μα μπαίνω βγαίνει στο όνειρό μου εσύ κρυφά. Και δε μ' αφήνεις για να δω το πρόσωπό σου. Περπάτησα στο δρόμο σου για να σε συναντήσω. Ό,τι κι αν είχα σου δώσα χωρίς να σε γνωρίσω. Περπάτησα στα χάδια σου που μου πάν τα σημάδια. Μαζί μου λείπεις μάτια μου και χάνω.